بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى في رسالته صريح السنة، أمسيما الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله كتك رسالته ينبايو تكونايو ذليتو صريح السنة، نا تكيوا كتك كميليش مقدمة أمباو الشيخ رحمه الله تعالى ألي أنزناو كتك كوليزيا يو يمذهب إليقوا يساوى نايتكادي إليقوا سهيهي itikadi ambayo alikuwa nayo mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na itikadi ambayo walikuwa nayo sahabatahu alkiram sahaba zake watukufu. Na tulikomea katika ibara ambayo alisema rahimahullah ta'ala: ثم إنه لم يزل من بعد مضي رسول الله صلى الله عليه وسلم لسبيله حوادث في كل دهر تحدثه. ثم إنه لم يزل كشا هيك وتقوى من بعد مضي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يقفك مودا وحاي ابن امتوم محمد صلى الله عليه وسلم قالك وندوك امتوم يا كفريكي لسبيله كتكنجيات امتوم حوادث ما تكيو هيقواتش كتكيا في كل دهر كتككيل مواقع تحدث يلكو ما تكيو في كتكيا ونوازل في كل عصر تنزل. Na matihani, nawazil, tabu, misukosuko katika kila zama ilikuwa ikiteremka. Yafza'u fiha aljahilu ila alalim, anafazaika katika misukosuko hiyo mtu ambaye ni mjinga kwa kumshangaa msomi au kumfazaikia yule ambaye ni mwenye elimu. Ni jambo linakuwa ni tata, halieleweki, anashindwa kulielewa likoje. Kwa hivyo anamwangalia msomi anasema nini. Fayakshifu fiha alalimu sadafa au sadafa dhalami, anafunua msomi katika jambo hilo au anapambanua yule msomi sadafa dhalami, ule lile giza lilomfunika yule mjinga, ani aljahil, anampambanulia na kuondolea ujinga ule mtu mjinga. Manake jambo linakuwa lishamfunika tayari, hajui mbele wala nyuma, hajui la sawa na silokuwa la sawa. Anayekuja kumfunulia jiza lile na kumuondolea ujinga ule, yule mjinga ni alim. Kwa hiyo fayakshifu fiha alalimu sadafa dhalami ani aljahil bil ilmi alladhi atahu Allah wa faddalahu bih ala ghairi, kwa ile elimu ambayo Allah tabaraka wa taala amempa yule msomi na akamfadhilisha kwa ilmu hiyo juu ya wengine. Imetokea jambo katika nawazili, matatizo makubwa kama vile ambavyo ilipata kutokea katika miongoni mwa hawadi, katika miongoni mwa nawazi nzito katika zama zetu, masala ya makafiri kuvamia miji ya Uislamu na kuwapiga, kama vile watu wa Palestina walipokuwa wakipigana na Mayahudi. Sasa ni mambo ambayo yanapotokea watu wasiokuwa na elimu wanapata mfadhaiko mkubwa, kuangalia wale wenye elimu nini wanaongoza. Kwa wale wenye elimu Allah anakuwa amewapa uwezo wa kielimu tofauti na wengine, na ndio maana katika manhaji ya Ahli Sunnati wal Jamaa inapotokea matatizo, basi watu wasichukue mamlaka wao wenyewe na maamuzi, warejee kwa ahlul ilmi, wawaulize ahlul ilmi nini wanasema. Na ahlul ilmi waliwazuia watu wa Palestina kupambana na Mayahudi kwa sababu silaha zao ni dhaifu. Huwezi mtu na bunduki wewe ukashika jiwe mkapigana, madhara yake yatakuwa ni makubwa kuliko manufaa. Damu zikamwagika, umma ukaangamia, mabalaa yakaenea na shari ikaenea katika ardhi kwa watu kutosikiliza nini wanasema ahlul ilmi. Tunafahamiana vizuri, mwelewa? Kwa siku zote wale wenye elimu ndio wenye uwezo wa kutuondolea lile giza ambalo limetufunika sisi tusiokuwa na elimu katika yale yanayotokea katika matatizo makubwa au katika majanga makubwa au katika mambo makubwa, kutokamana na elimu ambazo Allah amewapa wale wenye elimu. Ima min athari, ima kutokana na athari ambazo wamezisoma, ani ilmu, hadithi, kauli za masahaba walizokuwa nazo katika yale matukio, au ima min nadharin, au kwa ule mtazamo wao wa kielimu kwamba jambo hili lisiendi hivyo, likienda hivyo litaleta madhara. Tufahamiane vizuri. Fakana min qadimi alhaditha, yakawa katika matukio ya zamani ya mwanzo kutokea katika matukio, baada Rasulillah sallallahu alayhi wa sallama, baada ya kuondoka bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, fil hawadith allati tanaza'at fihi ummatuhu, katika matukio ambayo umma wake, yani umma wa mtume, ulizozana, tanaza'at fihi ummatuhu, umma wake ulizozana, matukio ya mwanzo kabisa baada ya kufa mtume, wa ikhtilafuha, na umma ukatofautiana fi afdalihim ba'dahu, nani aliyembora wao baada ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wa ahaqqahum bil imamati, na nani mwenye haki ya utawala baada ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wa aulahum bil khilafa, na mbora wao kuwa khalifa nani. Hili ndio lilikuwa jambo la kwanza kutokea baada ya kufa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Amefariki Mtume leo. Kwanza Mtume alipofariki, hakuna mtu alipata ujasiri wa kuelezea kwa Mtume amekufa. Wote masahaba hawakuweza, kutokamana na vile walivyokuwa na Mtume, mapenzi waliokuwa nayo na ukaribu waliokuwa nao, na wao walivyodhani ni kwamba Mtume atakuwa mwisho kufa, yatatawazika wote afu atakufa mwisho. Sio kwamba walijua Mtume hapi, walijua Mtume atakufa, lakini sio kabla yao. Kwa kitendo cha Mtume kufa kiliwapa mshtuko mkubwa sana. Kuna watu walikuwa na taarifa wamekaa wakabaki wamekaa hivyo hivyo, hajui aseme nini wala aelekee wapi wala aende wapi. Kapoteza nguvu, kapoteza mawasiliano, hana la kufanya. Hakuna mtu aliweza kuzungumza. Na hapo alitokea Umar ibn al-Khattab radhiallahu anhu, akampanda farasi wake, akashika upanga wake, atangaza akisema, Muhammad amekufa, nitamkata kichwa. Kwa Muhammad amekwenda kwa Mola wake kama alipokwenda Musa hapo atarudi. Nikuangalia mtu mpaka anafikia hatua hiyo, unafikiri mtu alikuwa karibu vipi na Mtume huyo? Yaani tukio lilikuwa ni kubwa kiasi gani? Abu Bakar radhiallahu anhu, taarifa ya msiba wa Mtume, alikuwa iko nje ya mji, alikuwa na familia yake iko nje ya mji. Kwa hiyo akapewa taarifa kuwa Mtume kafariki. Alipokuja hakumuuliza mtu, moja kwa moja akaingia chumbani kwa Aisha, akamfunua Mtume. Kweli akakuta Mtume amefariki, akambusu Mtume, kisha akawatokea watu. Watu walipomwona Abu Bakar anatoka nyumbani kwa Aisha, anaingia msikitini, watu wote wakaingia msikitini. Huyu atatupa taarifa sasa. Hakuna sahaba aliyeweza kuzungumza kifo cha Mtume isipokuwa alikuwa nani? Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu. Akawaambia, ayuhan nas, enyi watu, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata, enyi watu, aliyekuwa anamwabudu Muhammad, basi Muhammad hakika amekufa. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayy la yamut, na aliyekuwa anamwabudu Allah, basi Allah yuhai na hafi milele, kwa hiyo aendelee kuabudu. Lakini kama wewe umeingia kwenye hii dini kwa ajili ya Muhammad, kafa. Kwa kama ulikuwa unamwabudu Muhammad, Mungu wako shafani shakufa. Kama ulikuwa unamwabudu Allah, Allah yupo hai hafi, kwa ibada itaendelea kama kawaida. Kisha akawasomea aya, Allah tabaraka wa taala yasema, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata au qutila inqalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala aqibayhi falan yadhurra Allah shay'a. Hapo ndo akili ya Omar ikarudia. Omar asema kana kwamba aya hiyo ndiko sijaisoma, ndo kwanza nimeielewa. Wama Muhammadun illa rasulun, hakuwa Muhammad isipokuwa ni mtume. Kad khalat min qablihi ar-rusul, kabla yake mitume wengi washapita. Afa in mata, ikiwa atakufa akafia kitandani, au kutila au akauliwa vitani, inqalabtum ala aqabikum, ndio mtarudi nyuma nyinyi katika yale mambo mliokuwa nayo zamani, mtarudi katika ukafiri wenu kwa kufa Muhammad au kuuliwa kwake. Umay yanqalib ala aqibaihi falan yadhurra Allah shay'a. Hapo Umar yakaelewa kwa Muhammad afanye kufa. Tumekaa siku ya Jumatatu, Ijumaa ikapita, na Jumatano ikapita, kazi iko siku ya Jumatano. Kwa nini alichelewa kuzikwa Mtume sallallahu alaihi wasallam? Kwa sababu Mtume ndio aliyekuwa kiongozi wa Uislamu, anatakiwa akizikwa tayari kiongozi awepo mwingine. Tufahamiane vizuri. Sasa wakati masahaba wakiwa katika hali hiyo na watu wakapata yakini, sasa baada ya maneno ya Abubakar kwamba mtume amekufa, yakini kwa watu tayari kwa Muhammadi amekufa. Alipotangaza Abubakar habari hizi na watu wakahakiki jambo hilo kwamba Muhammadi amekufa, idadi kundi la maansar, watu wa Madina, wakakusanyika katika Saqifatu Bani Sa'ida, kusanyika kule, wakaanza kufikiria nani anafaa kuwa kiongozi baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nani atakuwa khalifa. Maansari hawa wakamchagua zaimu wa kabila la Khazraj katika watu wa Madina ambaye alikuwa anaitwa Sa'd ibn Ubada, kiongozi wa kabila huyu atakuwa khalifa, huyu anafaa kuwa khalifa. Na hawa kabila la Khazraj ndio wengi wa watu wa Madina, tofauti na makabila mengine. Sasa akatokea mtu akakimbia haraka msikitini, akaenda akamwambia Umar, tayari kuna watu wako kule katika Saqifa ya Bani Sa'id wanamchagua khalifa, wawahini. Akatoka Umar na Abu Bakar na njiani wakampitia Abu Ubaida, wakenda wakakuta kweli watu tayari wanafikiri kutoa bai'a. Sasa zikaanza nasaha, Umar akaanza kuzungumza kuwapa nasaha, kuwaeleza wao ndio walionusuru Uislamu, wasije kuwa wao ni wa mwanzo kuharibu Uislamu na kuleta farka kwa Uislamu. Wakazungumza pale, ikaonekana wenye haki sasa ya ukhalifa ni Muhajirin na sio Ansar. Sasa nani katika Muhajir? Umar akasema ni Abu Bakari. Akawauliza maansar, hivi kati yenu yupo ambaye anaweza kumtangulia yule aliyetangulizwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwasalisha watu naye Mtume akiwa yuko hai? Nani aliwasalisha watu? Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu kawasalisha watu swala 17 Mtume akiwa hai, yupo mjini, sio yuko safarini, yupo mjini. Ali alikuwepo, Umar alikuwepo, Uthmani alikuwepo, Abdurrahman alikuwepo na wengine wengi walikuwepo, lakini Mtume aliagiza mwambie Abu Bakar wasalishe watu. Kwa Mtume alimtanguliza nani? Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu. Abu Bakar akasalisha watu, lakini huyo Abu Bakar ndio yule aliyetajwa thani ya thnaini idh huma fil ghari katika Qurani, mtu aliyehama na Mtume wakawa wawili tu pangoni, sahibu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Idh qala li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana. Kwa hiyo ikaonekana mwenye haki ya ukhalifa baada ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni nani? Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu. Kwa hiyo wale waliokuwa pale katika Saqifa ya Bani Sa'ida wakampa bai'a Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu. Kesho yake ambayo ni Jumanne, sasa wakakusanya watu msikitini na Umar akazungumza, akasimama akazungumza, wakaelezea watu, kisha watu wakampa bai'a wengine ambao walikuwa hawakuwepo ile jana, wakampa bai'a Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu. Tumefahamiana vizuri. Ijumatano Mtume akazikwa, akaoshwa, akavikwa sanda, akasaliwa, akazikwa Rasulullah akiwa tayari khalifa. Kesha patikana ambaye alikuwa nani khalifa wa Mtume? Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu. Abubakar katika hutuba yake ya kwanza aliposimama katika kupewa ukhalifa baada ya kuelewa siku ya Jumanne, sasa watu wameshampa bai'a, akamhimidi Allah tabarak wa taala na kumsifu kwa sifa zake njema, kisha akasema ayuha nnasu, enyi watu, inni qad wulitu alaykum wa lastu bi khairikum, mimi nimepewa utawala juu yenu lakini mimi si mbora wenu. Haimaanishi kwa mimi ni mbora kuliko nyinyi. Fa in ahsantum fa a'inuni, nikifanya uzuri katika utawala wangu nisaidieni. Wa in asatum fa qawimuni, nikikosea nidhibitini, msiniache katika makosa. Abubakar akawaambia hao maneno wapi? Akawaambia asidqu amana, ukweli ni amana, ni uaminifu. Wasifu alkadhbu khiyana, na uongo ni khiyana. Wadhaifu fikum qawiyyu indi hatta uriha alayhi haqqa insha Allah, dhaifu kwenu nyie, mimi kwangu watakuwa na nguvu mpaka nihakikishe haki yake ameipata insha Allah. Walqawiyyu fikum dhaifu indi, na yule hodari mwenye nguvu kwenu nyinyi kwangu watakuwa dhaifu. Hata akhudha haqqa minhu insha Allah, mpaka nipate kuichukua haki kwake insha Allah. Kisha akamwambia wala yad'u alqawmu aljihad fi sabilillah, wala watu hawatoacha kuipigania jihadi, kupigana jihadi katika njia ya dini ya Allah, illa darabahum Allah bidhun, isipokuwa Allah atawapiga pigo la udhalili. Wala tashi'u alfahisha, wala hayatainia machafu fi qaumin illa amahum albala, katika kaumu ya watu isipokuwa balaa litawainea, wataletiwa mabalaa yatakapoenea machafu ya uzinifu kwa watu. Tumeelewa? Na machafu ya uzinifu yashaenea, mabalaa si yameenea? Watu wengi wanaangalia balaa, wanafikiria labda ni ugonjwa wa godo, kaswende au kimwi, wale maradhi mengine yalikuwepo, maradhi yasiokuwa na dawa yako mangapi? Yako mangapi? Dunia haijapata dawa yake mpaka leo, yako mangapi tele, au sio? Imetoka wapi haya maradhi? Imetoka wapi haya maradhi? Na maradhi yamekuja kuwa ni adhabu kutoka kwa Allah kwa sababu ya kuenea uchafu. Walipokuwa wazinifu wameshaletewa salama, wanaogopa tena zinifu? Kusema kondomu za wanawake za wanaume, kuna niogopa uzinifu tena? Kuna niogopa mimba? Sasa Allah amelikafifisha hilo. Sikilizia maradhi mengine yalipofumuka sasa, sijui kansa, sijui ya nini. Maa kuna kansa ya miguu, kuna kansa ya mifupa, kuna kansa ya koo, kuna kansa ya ziwa, kuna kansa ya mimba, kila kitu kina kansa, na yote hayana tiba, au sio? Mtoto mdogo anazaliwa tena pressure. Hatoka wapi hiyo pressure kwa mtoto mdogo? Moyo mkubwa, sijui moyo na tundu, sijui chungu mzima, maradhi, mapafu yamejaa maji, maradhi mazito mazito. Tanzania hayatibiki, pia Hindi hayatibiki. Yote haya ni adhabu kwa sababu ya kuenea uchafu, uzinifu. Kisha akawaambia watu atiuni ma ata'atu Allah wa rasula, nitiini mtakapoona nimemtii Allah na mtume. Fa in asaitu Allah wa rasulahu fala ta'ata li alaykum, mtakapoona nimemwasi Allah na mtume hakuna haja mimi kunitii. Qumu ila salatikum yarhamukum Allah. Hii ndio khutba ya kwanza ya Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu, khutba ambayo imekusanya misingi ya Uislamu. Huyu ndio mtawala wa kwanza na hii ndio zahma ya kwanza iliyotokea, na hapa ndipo mashia wanaposimamia kwamba Abubakar na Umar ndio walimpokonya Ali ukhalifa. Jamani, hivi Ali alikuwa hana familia? Hivi ukoo wa mtume ulikuwa na yeye umekufa wote? Na nani asijua ushujaa wa Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu? Nani asijua ushujaa wake katika masahaba mashujaa? Nani asijua kwamba Ali ni katika masahaba mahodari na mashujaa wa kupigana sio kwa muoga katika dini ya Allah. Tayeb. Kwa hivyo hili lilikuwa ni tukio la mwanzo katika matukio ambayo yalifa nini? Yaliyoenea. Thumma al-qawlu fi a'mali al-ibadi ta'atiha wa ma'asiha. Kisha likatokea tukio lingine, kauli iliyokuja katika matendo ya waja ya taa, mje akifanya matendo ya taa na matendo ya maasi. Wa hal hiya min qada'i Allah wa qadarihi? Je, hiyo ni kadari ya Allah na maamuzi yake Allah? Ami amru fi dhalika ilayhi mufawwad? Ama hilo jambo la kufanya taa na jambo la kufanya maasi kwa hawa waja, wao wamepewa haki ya kufanya na kutokufanya na Allah. Yani Allah kawapa khiari waja wake. Yani kuna baadhi ya watu wakajitokeza kwamba mtu akifanya maasi hiyo ni kadari ya nani? Ndio Allah kashamkadiria aibe. Kwa hana dhambi ya kuiba, sababu Allah sema ndiki tangu kabla hajamuumba fulani ataiba siku fulani. Wakatokea hawa watu wanaitwa nani? Wanaitwa nani? Kadaria. Jana tu umesoma leo sahau. Wao wanakataa kadari. Wasema mja bwana akifanya matendo ya maasi hana haki ya kuadhibiwa, ile ni kadari tu, Allah ashampikishia wewe utafanya, utaiba, utazini, utafanya hivi, utafanya hivi maasi. Kwa hiyo ni katika matukio yaliyotokea. Thumma al-qawlu fil imani. Kisha katika yale yaliyotokea tena ni kauli kuhusiana na imani. Hal huwa qawlun wa amal? Je, imani ni kauli na amal? Yani kauli al-qalbi wal lisan wa amal al-jawarih wal arkan. Am huwa qawlu bighayri amal au ni kauli tu haina amal? Yani ukisema zangu, ukisema mimi ni Muislamu, huna haja ya kusali, huna haja ya kufunga, huna haja ya chochote. Imani yako wewe iko juu juu kama ya Jibrilu. Kwa imani ya mlevi na imani ya mtu anayeswali au imani ya mlevi na ya mtume ziko sawa sawa. Wakatokea hawa watu, wanaitwa kina nani ha? Wanaitwa kina nani ha? Murji'a. Wa hal yazidu wa yanqus am la yazidu am la ziyadata lahu wala nuqsan? Je, inazidi na kupungua imani au imani haina ziada wala haina mapungufu? Iko vile vile tu. Wewe ukishaingia zako kama umezaliwa kwenye Uislamu, hata ukiwa mlevi, wewe ule yule mlevi na anayeswali wote wako sawa au wako tofauti? Hiyo khilafu nyingine ikaje ikatokea katika umma. Haya ni yale ambayo Sheikh atakuja kuifafanua mwenyewe mbele hapa. Thumma al-qawlu fi al-Qur'ani, kisha kaja kauli katika Qur'ani, maneno watu wasema kuhusiana na Qur'ani. Hal huwa makhluqun am ghayru makhluqin? Qur'ani ni kiumbe au Qur'ani sio kiumbe? Hili ni tukio lingine pia likatokea, watu wakafungwa, wengine wakauliwa, wakapigwa watu kwa kukataa kwamba Qur'ani sio nini, sio makhluq. Na mpaka leo kuna watu wasema Qur'ani nini, ni makhluq, ni kiumbe. Maibadi na baadhi ya watu wengine katika masufi. Thumma ru'yatul mu'minina rabbahum ta'ala yawm al-qiyamah. Kisha katika matukio mengine ni tukio kwamba je, waumini watamuona Mola wao siku ya kiyama au hawamuoni? Kiyama haonekani wala peponi haonekani wala duniani haonekani. Je, kiyama Mola wao waumini watamuona au hawamuoni? Hilo tukio lingine pia likaleta tabu katika umma. Haya matukio yote ni baada ya kufa nani? Baada ya kufa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma al-qawlu fi alfadhihim bil-Qur'ani. Kisha ikaja matamko yao katika Qur'ani, ni makhluq au sio makhluq? Tufahamiane vizuri. Haya yote Sheikh atakuja kuyafafanua katika pale atakapoanza kuyajibu moja baada ya jingine. Rahimahullah. Isa yuko sawa sawa? ثم حدث في دهرنا هذا كشيكة كيا كتك زمزيت هيزي hakisema zama zetu sio zama zetu sisi lakini kana kwamba tutapiza zama zetu sisi maana yake yeye amefariki mwaka 310 katika hizo zama zao acha zama zetu sisi zama zetu sisi zimejaa balaa zaidi tufahamiane vizuri haya matukio yote ni katika zama za wao kule baada ya kufa mtume pinche masahaba tabi'ina asema hamaqatu watu wenye akili ndogo wakatokea katika zama zetu khaba fiha ahlul jahli wal ghaba'i wa tawaka wa tawalauka al ummatu war ra'au haya yote ni maneno yenye ibara yenye kufidisha udhaifu na uchache wa akili na upuuzi. Kwa maana ya kwamba hamaqatu ni watu wenye akili ndogo, qalilu al-aql. Watu ambao ufahamu wao ni dhaifu, mdogo. Khaba fiha ahli al-jahl. Wakaingilia hayo mambo tena watu wenye ujinga, ndio wanayapambia mambo ya dini, watu hawajui mbele wala nyuma. والغباء ونوك الأمة والرعاء واتو يراي مبوه وفوزي يتعب إحصاؤها وكي وإنسابه تشوك وانا تشوش يقول لك ويسمكوك موجة بي وتشوك ويس تيلي ويمل تعد تعدادها نين قوان دفو نيني دادياو وقو تولي فيها القول في اسم في اسم الشيء أهو هو أب هو غيره وككثير شمالين وككتكسيما نينولاه قوان بكتك كيتو يين ni yeye yeye au ni kitu kingine wanajadili kitu ambacho hawana elimu nacho na wala hawakijui huwa ndo hichi chenyewe au ghairu hasa hichi ni kitu kingine na hawakijui watu wanaweza kwenye kahawa afu mmoja akataka kutoa fatwa afu wote hawajui mshauri na wala hawana haja kumuuliza anajua na atakwatake muone anajua naye hajui pia mashauri Sheikh anasema wa nahnu nubayinu as-sawaba ladaina min al-qawl na sisi sasa tubainisha liliokuwa la sawa kwetu kuna kwa kauli hiyo kauli ambayo watu ndio hivyo ilivyo au sivyo ilivyo yenyewe au sio yenyewe tutataka tuwabainishie sasa kauli ya sawa ni ipi tuwaelezee watu waelewe fi dhalika insha Allah ta'ala wabillahi tawfiq kwa hivyo anaanza kujibu hizi nukta za msingi al-Sheikh rahimahullah ta'ala Abu Ja'far lakini hali ni kwamba wanaojadili haya masuala ya kielimu ni watu wengi wajinga sio leo tumashahidi au sio mashahidi wetu wengi wajinga wengi wao sasa jamii yenyewe ni wajinga afu mashehe wajinga atakayejua kama wale wajinga atakuwa nani? Sima, uone kama ni mtihani mkubwa. au unasemaje? Amjielewa. Sisi wajinga, shekhe wetu mjinga, wanaambiaje hapo? Ile balaa lake likoje? Atakayemuongoza wenzake atakuwa ndani. Alafu yule mjinga ndio msemaji wetu sasa. Sasa umfikia hatua akaenda ongea maneno mbele ya msomi, yule msomi akimwambia ni huyu ni mjinga, yeye mtapigana. Shekhe wetu ndio kwa mjinga. Tulikuwa tuelezwa sisi wakati tunasoma, mmoja katika mashekhe wetu wakubwa alikwenda Maka, akakutana na Sheikh Ibn Baz. Sheikh Ibn Baz rahimahullah akamjua kwamba huyu ni shekhe kwa hawa watu, kwa hiyo akafanya nao mazungumzo katika masuala ya aqida. Ikawa yule shekhe, kwa sababu ana kijiuoni kidogo, kashaishiwa na hoja, hayajibiki yanayoulizwa. Mpambe mmoja akatokea akaharibu kikao. Mpambe wa shekhe hajui be wala te ila nukta ngapi tofauti yake. Shekhe aliporudi Haji akatuambia, nilikutana na mufti wa Saudia, Sheikh Ibn Baz, mlizungumza nini? Alifurahi na lugha aliyokuwa naongea. Sasa tukapata mtu ambaye alikuwepo kwenye huo msafara, atuambie ilikuwa vichekesho. Sheikh alikuwa anahojiwa masala ya aqida, anazungumza aqida za kisufi, Sheikh anamweka sawa, Sheikh Ibn Baz anamweka sawa. Mpambe mmoja akatutajia fulani na mstiri, akatuharibia kikao kilikuwa kizuri. Lakini akatuharibia kikao kwa shekhe wake, hufikia hatua hawezi kujibu na hawezi kujenga hoja kutoa dalili, hawezi. Shekhe wetu mkubwa huko zamani, katika mashekhe wakubwa wa Kigoma, vigogo wale ambao kama hujapita kwake unaonekana hujasoma dini. Hizi ndio hali na Mtume alizizungumza, inna Allah la yaqbidu al-ilma, inna Allah la yaqbidu al-ilma, inna Allah la yanzaa al-ilma fi sudur al-ibad. وكما قال عليه الصلاة والسلام عبارة ينبغي متوبة سيمة ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. لكن الله لا يشكو يليمك وقوى في شوالي ومن يليمه حتى إذا لم يبقى عالما فكه فيها توقع تحجمي فنبكيها كون مصوم اتخذ الناصر ساء جهالا وتتشبوا في ينغوز وجينغا فسئلوا وتوليزوا مسألة ديني فأكتوا بغير علم. Alafu watakuwa najibu yale maswali pasina elimu. Huyo dhillu wa udhillu. Anapotea na anapoteza wengine. Kama kala alayhi salatu wa salam. Na hizi ndiyo hali. Kwa hivyo hawa watu watakuwa wamekithiri wengi mno. Na ndio watakuwa wasemaji. Na watu watawaamini. Na wewe huwezi kusema chochote mbele ya wao. Na shekhe anasema, tuyafafanua haya masala kwa uzuri zaidi. Anasema rahimahullahu ta'ala, fa awwalu ma nabda'u bil qawli fihi min dhalika indana, katika yale jambo la kwanza kabisa ambalo tunaanza kulisemea, kulitolea kauli kwalo jambo hilo katika hayo kwetu sisi, alquranu kalamullahi, qurani ni maneno ya Allah. Watanziluhu, na yameteremka kutoka kwa nani? Kwa Allah. Idh kana min maani tauhidi, palelipo kwa Qurani ni katika maana ya kupwekeshwa kwake Allah tabaraka wa taala. Fasawabu min alqawli fi dhalika indana liliokuwa na sawa katika kauli juu ya hiyo Qur'ani kwetu sisi, annahu kalamullahi ghairu makhluqin, Qur'ani ni maneno ya Allah na sio nini, sio makhluki, sio kiumbe. Kaifa kutiba, vyovyote itakapoandikwa Qur'ani ni maneno ya nani? Ya Allah. Wa haythu tuliya, na vyovyote itakaposomwa Qur'ani itakuwa ni maneno ya nani? Ya Allah. Wa fi ayi mawdhi'in quri'a, na katika maudhi yoyote itakaposomwa Qur'ani itakuwa ni maneno ya Allah. Fi samai wujida wa fil ardi haythu hufidha, katika mbingu pale ilipo na katika ardhi pale ilipohifadhiwa. Fi lawhil mahfudhi kana maktuban, katika lawhil mahfudhi ilikuwa ni yenye kuandikwa. Wa fil alwahi sibyani lkatatibi marsuma, na pia katika vibao vya kuwafundishia watoto ilikuwa imeandikwa, watu wakawa wanafundishwa kwa Qur'ani humo, kama kwenye majuzu yetu sasa hivi tutumia vibao tena kusoma majuzu. Ikiandikwa kwenye ubao inaitwa nini? Qur'an. Ikiandikwa kwenye msahafu inaitwa nini? Qur'an. Ikiandikwa kwenye juzu itaitwa nini? Hiyo hiyo Qur'an. Fi al-hajari nuqsha, katika jiwe pia imenakishiwa ni Qur'an. Au fi waraqin khutta, au kwenye karatasi imeandikwa ni Qur'ani. Au fi qalbin, au fi qalbi hufidha, au katika moyo imehifadhiwa ni Qur'ani. Wa bi lisani nukidha, na katika ulimi imetamkwa ni Qur'ani. Faman qala ghayra dhalika, atakayesema kinyume na hivyo, au idda'a anna Qur'anan fil ardi au fis samai siwa al-Qur'ani alladhi natluhu bi alsinatina wanaktubuhu fi masahifina, akitokea mtu akadai. Faman qala ghayra dhalika, atakayesema kinyume na hayo. Au idda'a, au akadai. Anna Qur'anan fil ardi, kwamba Qur'ani iliyo ardhini. Au fis samai siwa al-Qur'ani alladhi natluhu bi alsinatina, Qur'ani iliyoko mbinguni au ardhini sio ile ambayo tunaisoma tunaitamka kwenye ndimi zetu. Wanaktubuhu fi masahifina, na tunayoiandika katika misahafu yetu. Au i'taqada ghayra dhalika biqalbi, au asiseme lakini akaitakidi kinyume na hivyo ndani ya moyo wake. Au adhmarahu fi nafsi, au akadhamiria tu katika nafsi yake. Au qalahu bilisanihi, au akasema kwa ulimi wake. Da'inan bihi, ikiwa ndio dini yake iko hivyo. Fahuwa billahi kafirun, basi mtu huyo kwa Allah ni kafiri. Mtu huyo kwa Allah nani? Ni kafiri. Halalu dami, damu yake kuimwaga ni halali kuuliwa. Bari'un min Allah, yuko mbali na Allah mtu huyo. Wallahu minhu bari, na Allah yuko naye mbali. Yeye yuko mbali na Allah, na Allah yuko naye mbali. Bi qawli Allah jalla wa ala, kwa kauli yake Allah anasema. Bal huwa Qur'anun majid, Allah mwenyewe akasema. Bal huwa Qur'anun majid fi lawhin mahfuz, alisema haya maneno nani? Kwa mtu akija akayapinga haya maneno, basi huyo mtu ni kafir, ameipinga Qur'ani. Surat al-Buruj aya 21 mpaka 22. Waqala qawluhu al-haq, na akasema katika kauli yake ya haki. Wa in ahadun min al-mushrikina istajaraka fa ajirhu, yeyote katika washirikina istajaraka ataomba hifadhi kwako wewe Muhammad, fa ajirhu, mpe hifadhi. Hatta yasma'a kalam Allah, mpaka apate kuyasikia maneno ya Allah. Allah akasema kalam Allah, maneno ya nani? Ya Allah. Kwa ukikataa Qur'ani sio maneno ya Allah, umeipinga Qur'ani, hivyo wewe ni kafir. Meleka vizuri na hili ndio kauli ya kwanza. فأخبر جل ثناؤه أكيليز الله من يتكوف ومن يصف جيما أنه في اللوح المحفوظ مكتوب قم به قرآني كتك لوح المحفوظ لم يعنديك وصوى وأنه من لسان محمد مسموع نقوم بقني أولين وقنا متوم محمد صلى الله عليه وسلم نيجك سكي وإكسوم وهو قرآن واحد نايل قرآن موجة من محمد صلى الله عليه وسلم مسموع كتوقف محمد صلى الله عليه وسلم يكسكيوا كتمك في اللوح المحفوظ مكتوب كتك لوح المحفوظ يكون لك وهي قرآن وكذلك هو في الصدور محفوظ نبيه هيفا هي قرآن كتك في قوة جواته إيمه فذيوا وبألسن الشيوخ والشباب مطلوب na katika ndimi za mashehe na vijana ni yeye kusomwa. Kala Abu Ja'far, amesema Abu Ja'far rahimahullah, faman rawa anna, atakayepokea kwa tusisi au haka anna au akasimulia kwa tusisi au taqawala alaina au akatuzulia, fadaa anna kulna ghaira dhalika, akadai kwamba sisi tusema kinyume na hivyo, fa alayhi la'natullahi wa ghadabuhu, basi mtu huyo ni juu yake laana ya Allah na hasira zake ziwe juu yake, wa la'natul la'inina, na laana za wenye kulaani, wal malaikati wan nasi ajma'in, na laana za malaika wote na watu wote ziwe juu yake. Sisi hiyo ndio itikadi yetu, la qabila Allahu lahu sarfan wala adila, Allah asimkubalie dogo wala kubwa. Wa hata kasitrahu, na Allah muondolee stara yake. Wa fadahahu ala ruusi al-ashhadi yawma la yanfa'u adh-dhalimina ma'dhiratuhum, na Allah amfedheheshe mtu huyo mbele ya watu siku ya kiyama hiyo. Yawma la yanfa'u adh-dhalimina, siku ambayo madhalim haita wanufaisha, ma'dhiratuhum, nyudhuru zao watakazozitoa mbele za Allah hazitakubaliwa. Wa la'nahu la'natun, na Allah awalaani lana, walahum su'ud dari, na watakuwa na makazi mabaya kuliko makazi mengine. Hadathana Musa ibn Sahli ar-Ramliyu, ametusimulia sisi Musa ibn Sahli ar-Ramliyu. Hadathana Musa ibn Dawud, متسمولي موسى بن داود. حدثنا معبد أبو عبد الرحمن, متسمولي حديث معبد أبو عبد الرحمن. عن معاوية ابن عمار الدهني قال قلت لجعفر بن محمد رضي الله عنه إنهم يسألون عن القرآن, هكذا هو نولزيكم القرآن مخلوق أو خالق. Angalia hili swali, makhluqu Qur'ani ni makhluqi imeumbwa au Qur'ani ndio khaliqu yenyewe ndio muumbaji? Faqala rahimu radhiyallahu anhu, maki swali limekuja kimtego, ukubali moja ya mawili. Manake Qur'ani ishakuwa makhluqu, manake ni kiumbe, sawa sawa, alafu Qur'ani khaliqu, Qur'an ndio muumbaji, ni Qur'an ndio Allah. Mtu akuuliza hivyo, jawabu lake likaweje? Faqala innahu laysa bi khaliqin wala makhluqin. Akamwambia Qur'an sio khaliq wala Qur'an sio makhluq, kote huko haipo, walakinahu kalamullah jalla wa ala, lakini Qur'an ni maneno ya Allah jalla wa ala. Hii ndio itikadi ya masahaba radhiyallahu anhu. Tuko pamoja? Naam. Wa hadathani Muhammad ibn Mansur al-Amili, hadathana al-Hakam ibn Muhammad al-Amili Abu Marwan, hadathana ibn Uyayna قال سمعت عمرو بن دينار يقول أدركت مشايخنا منذ 70 سنة. أسمى نلودريك مشيخويت تنقم يكسبيني يقولون القرآن كلام الله, قرآن لمنين يا الله, منه بدأ يمتوك قواك وإليه يعود ميري قواك. وأما الصواب من القول في رؤية المؤمنين هو بلانغو مجين بلانغو أقول كانك والله بلانغو مجين. كيف قرآن لمنين يا الله هيروف زاكي سوتياكي يعني قرآن زيلي هالي زكي زوت نيانان الله صوت يا قرآن نيانان هيروبي إذا قرآن نيانان كل قرآن مالينو يلان مالينو يا الله إبي توكي أقواك لنرولي قرآن أما يترمش يقوم تبواك محمد صلى الله عليه وسلم. Kwa Qur'ani iliyosomwa kwa Jibrilu, iliyosomwa na Jibrilu, akasomewa mtume akaisikia na mtume akaisoma, ile sauti ya Qur'ani ni nini? Ya Allah. Hapa anakuja masuala moja tu. Mimi nikisoma Qur'ani, ile sauti ya msomaji ya mimi ninayetamka ni makhluk au sio makhluk? Sauti yangu mimi, sauti yangu mimi hii ninayosema hapa au hamuisikii, ni makhluki au sio makhluki? Ha, hii sauti yangu naongea mimi sio makhluki? Hii ni makhluki, lakini sauti ya Qur'ani sio nini? Sauti yangu mimi ni makhluki, lakini sauti ya Qur'ani sio nini? Nikisoma بسم الله الرحمن الرحيم هي صوت القرآن, ني مخلوق او سي مخلوق؟ سي مخلوق. مش عليه لكن انا نيونغيه صوتي يangu ninayotoka hapa sasa hivi ni nini? مخلوق. قولي يا فوان اول يangu natangoma ni kwa nini ni Qur'an?
Maneno ni kiumbe.
Maneno? Sauti ni kiumbe. Sauti yangu mimi ni kiumbe, lakini sauti ya Qur'ani sio nini? Sio kiumbe. Sauti ya Qur'ani ni sauti ya nani? Ya Allah. Mshaelewa vizuri? Kiswahili bado. Haya naongea hapa yanatoka na sauti au sio sauti? Sina sauti ni kiumbe. Yeye mwenyewe ni kiumbe au mimi sio kiumbe? Qur'ani ni maneno ya nani? Ya Allah. Herufi na sauti na matamshi vyote ni vya nani? Sasa kama ingekuja bila sauti mtume angejua je? Upepo tu kwa jambo. Unasoma. Na ili ujue huyu kasema itoke sauti au isitoke sauti. Jibril alisoma kwa mtume ama hakuisoma? Kwa hiyo sauti ya Qur'ani sio makhluki. Ni maneno ya nani? Kwa maneno ya Allah ni makhluki. Sio makhluk. Lakini maneno yangu mimi na wewe makhluk. Kwa tukizungumza hivi maneno yetu ni makhluk. Lakini Qur'ani sio nini? Sio makhluk. Maneno ya Qur'ani sio nini? Tofautisha hivi vitu viwili.
Hiyo ndio subha wanang'ang'ania maibada na wengine.
Mimi si nimesema kama hivi nilivyotamka ninavyotamka, hii sauti yangu ni makhluku? Ndio, ni makhluku. Sauti yako wewe ni makhluku. Na Qur'ani sio makhluku. Hata yasma kalamu, mpaka apate kusikia maneno ya Allah. Yanaweza kusikia bila sauti? Kwa sauti ya Qur'ani ni ya nani? Ni ya Allah. Ni makhluku au sio makhluku? Sio makhluku. Umeleka mwanadamu. وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم.